Her begynder Andrew Taylors roman De dødes måned. Indtalt som lydbog for forlaget Klim af Ole Ilum Hansen. Bogen er tilegnet Nick og Pippa. Der indledes med følgende verslinjer. Into my heart an air that kills, from yon far country blows. What are those blue remembered hills? What spires, what farms are those? A.E. Houseman, a Shropshire lad, XL. Første del. Onsdag. Kapitel 1. November er de dødes måned. Jill Francis blev bekendt med denne stumpe information ved et rent tilfælde nogle få minutter, inden hun ankom til Lidmouth. Toget var skramlet fra en tunnel ud i dagslyset. Røgen fra lokomotivet blæste forbi rækken af vogne i vindueshøjde. Jill hostede og så op fra sin bog. Vinduet til kupéen stod på klem. Nu skal jeg, sagde manden med skægget, der sad i hjørnet henne ved døren. Tak skal de have. Kupéen havde været fuld af passagerer, da de kørte ud fra Paddington 2½ time tidligere. Nu var der kun de to tilbage. Hun tænkte på, at skægget gav manden et demonstrativt, sømandsagtigt udseende, som ikke passede til resten af ham. Måske havde han tjent i flåden under krigen, og var, ligesom så mange andre mænd på hans alder, utilbøjelig til at lade fortiden bag sig. Han lagde sin egen bog på sædet imellem dem og rejste sig. Han var spinkel og klædt i et dobbeltrejet jakkesæt i nålestribet brun stof med en valmue i knaphullet. Tøjets snit var dårligt. Det hang løst på ham. Men hans skæg var velplejet og nyklippet, og hans blege huds overflade mindede om voks fra et lys. Toget svajede i en kurve, og han greb fat i kanten på bagagenettet for at holde balancen. Mens han rakte over og lukkede vinduet, passede han på ikke at komme til at røre ved Jills knæ. Han duftede kraftigt af tobak og eau de cologne.
Tak skal de have,
sagde hun igen, da han kantede sig tilbage til sin plads.
Det var så lidt.
Manden tøvede et øjeblik, og Jill var omgående på vagt. Så slog han ud med hånden mod vinduet og tilføjede.
Det er en flot udsigt, hva'?
Hun så op igen. Først på ham, og så ud af vinduet. Toget kørte parallelt med floden. På den modsatte bred rejste et puslespil af små marker sig gradvist mod en række blå marker mod vest. Det var overskyet, og tågen fik højdedragets omrids til næsten at smelte sammen med den grå himmel. Toget var stadig i England, men bakkerne måtte ligge i Wales. Hun tænkte, at under normale omstændigheder ville hun se det som et meget smukt landskab. Men hun var ikke længere helt sikker på, hvad normale omstændigheder var for noget.
Smukt, ikke?
Sagde manden med flad, udtryksløs stemme. Jill nikkede og skævede til sin bog. Hun vendte en side. Et øjeblik senere åbnede manden skydedøren til kupéen og forsvandt ud i gangen. Hun var alene for første gang, siden hun om morgenen havde sat sig ind i taxaen og bedt om at blive kørt til Paddington Station. Nu fyldtes hendes øjne af tårer.
For fanden da også,
sagde Jill højt til sig selv. I et forsøg på at aflede opmærksomheden, skævede hun til bogen, som hendes medpassager havde siddet og læst i. Den lå opslået på sædet. Hun kunne se siderne uden at dreje hovedet. Formentlig en kriminalroman, tænkte hun, eller måske en fagbog om regnskabslæger eller statistik. Overskriften øverst på en venstre side gjorde hendes forventning til skamme. Aspekter i den fælles kultur, stod der. Jill skimmede de første linjer og opfattede meningen med dem, selvom de tilbageholdte tårer slørede hendes syn. Omtales ofte som de dødes måned. Hollænderne kaldte november slaatmaand, hvilket betyder slagtemåned. Dette svarer tydeligvis til det angelsaksiske bloodmaand eller blodmåned. På den tid af året slagtede man dyrene og saltede kødet til brug om vinteren. Som det ofte er tilfældet, har hedenske skikke, om end i ændret form, overlevet til vor tid. Den romersk-katolske kirke fejrer for eksempel Alle Sjæles dag den 2. november, og på denne dag beder kirkens medlemmer til sjæle i skærsilden. Med et besynderligt tilfælde mindes vi i vor tid de millioner, som døde på 1. verdenskrigs slagmarker i november, i den 11. time, på den 11. dag, i den 11. måned. Strange Ways og Forster har fastslået en forandring i lyset. Et øjebliks dunklere skær på bogsiden gjorde Jill opmærksom på, at hun ikke længere var alene i kupéen. Døren gled til side. Den skæggede mand kom ind og satte sig. Hun spekulerede på, om han havde set, at hun læste i hans bog, og blev overrasket over at erfare, at hun var temmelig ligeglad. Hun kunne ikke samle sig om sin egen bog. Siden de forlod Paddington, havde hun knap nok forstået en eneste sætning i den. I stedet havde hun siddet og stirret ud af vinduet. Nu kørte toget langs bunden af en skovklædt sænkning. De skiftende farver på træernes døende løv tilførte det ensformige landskab en rigdom af varme nuancer. Verden forekom uvirkelig, som et billede i et galleri eller en filmscene i et mørkelagt biografteater. Jill så på sit ur. Hvis toget var præcist, skulle de ankomme til Lidmouth om mindre end 5 minutter. Hun ville ønske, at hun havde glædet sig til at nå frem. Det slog hende, og ikke for første gang, at hun muligvis begik en fejltagelse ved at komme. Men på den anden side kunne hun ikke så godt være blevet i lejligheden i London. Hun havde overvejet at finde en undskyldning til ægteparret Vims Brown og på egen